agnoscamus peccata nostra, ut abdicimus ad sacra mysteria celebranda. Miserere nostri Domine,
quia peccavimus
ostende nobis